24. júla 2022, 9 hodín 53 minút. Čítam z prvej knihy Mojžišovej, z 37. kapitoly od 12. po 20. verš. Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sychemu, Izrael povedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sycheme, poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: Tu som. Vtedy mu povedal: Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z hebronského údolia do Sychemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš? On odvetil: Hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú? Vtedy ten muž povedal: Odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili: Poďme do Dotanu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotane. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú. A hovorili medzi sebou: Tu hľa, ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude z jeho snou. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že všetky prekážky a nástrahy, ktoré boli pripravené pre tvojich služobníkov alebo nastavené ako pasce, boli napokon odstránené. A tí, ktorí mali byť umlčaní, o to viac hovorili a ešte jasnejšie tvoju dobrú správu. Tak nám pomôž, aby sme neboli malomyselní, keď niekedy nás obklúčujú ľudia a keď nás chcú umlčiavať, aby sme nehovorili zvesť evanjelia. Aj toto tvoje slovo je nám nápomocné, aby sme sa vzmužili, lebo, Pane Ježišu, ty si neraz povedal aj svojim učeníkom: Nebojte sa, ja som, vzmužte sa. A tak, Pane, nás pozdvihni, aby sme s touto nádejou vstupovali do každého dňa svojho života. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly od 31. po 46. verš. Keď syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred neho všetky národy a oddeli ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví si ovce zprava, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici: Poďte požehnaní môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa? Alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa? Alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým na ľavici: Odiďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma. Bol som nahý a nezaodeli ste ma. Bol som nemocný a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo. Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy odpovie im, veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Ako máme krmiť hladných? Stačí tá jedna otázka na úvod. Pastoračnou službou, keď v cirkvi neexistuje neustále prebiehajúca pastoračná služba krmenie hladných, tak taká cirkev si neplní úlohu, ktorú jej Pán Ježiš určil. Môže robiť veľké veci inak navonok, ale neplní si to, na čo je tu poslaná. Byť takou cirkvou, ktorá v stopách Pána Ježiša, dobrého pastiera, rovnako sa stará o najmenšie, o najzraniteľnejšie ovečky. Keď sa dnes ľudia pýtajú, čo robiť, tak sa pýtal aj Pavol, keď ešte bol Saulom a na ceste do Damašku bol zastavený veľkým svetlom, tak to je veľmi dobrá otázka. Čo robiť? Toto povedal Pán Ježiš Petrovi, ktorý ho predtým trikrát zaprel. Pas moje ovečky. To bola kľúčová odpoveď Pána Ježiša Petrovi. On mu nepovedal, vyučuj ich. On mu nepovedal, buďte veľmi zbehli v zákonoch, ale choď v zákone Božom. Chodiť v zákone Božom, chodiť po tých cestách prašných, kde sú biední, kde sú stratení, kde sú volajúci, to znamená vyhľadávať stratené ovečky, potom sa o nich starať. Takže pas moje ovečky, to bola základná odpoveď Pána Ježiša Krista Petrovi, ktorého sa najprv opýtal, miluješ ma? Šimon, syn Jonášov, použil staré meno najprv. Miluješ ma? Pretože kto nemiluje Pána Ježiša, nemôže pásť jeho ovečky, môže hovoriť veľké veci z kazateľnice, môže hovoriť veľké veci na konferencii, môže poznať Bibliu od začiatku až po koniec a nevie nič. Pretože bez lásky je len dutým kovom, zvonom, ktorý zvučí bez toho jadra, ktoré sa volá réma. Slovo Božie má jadro a otvoriť to jadro nevie nikto. Do srdca Pána Ježiša síce sme pozvaní, ale násilne vojsť do neho podľa svojich nálad a túžob nemožno. Takže začneme takýmto textom teraz. Keď bol Jozef vyslaný pozrieť sa, a to bol vyslaný otcom Jákobom, kde pasu, alebo ako pasu, lebo mali pas v Sycheme, tie stáda, tak to je aj dnes platné. To je dnes dokonca nevyhnutné vidieť, ako pasu jednotliví pastieri stáda Božie. Ale keď sa o to pokúšame, aby sme pozorovali pozorne, či nepotrebujú pomoc niektorí pastieri, alebo keď dobre pasú, či nepotrebujú povzbudenie, aby pokračovali v tom, tak sa ozývajú mnohí, to je súdenie, vy chcete kontrolovať niekoho, tak povedali bratia Jozefovi, aha, tu ide ten, oni to vedeli, že je vyslaný od otca, ktorý nás teraz bude sledovať a odnesie, lebo na to bol poslaný Jozef, správu otcovi. Choď a prinesieš mi správu, povedal Jákob, otec Jozefovi, ako pasu. A preto ja hovorím, odkedy len slúžim v zbore, od Pána to mám podarované, tú milosť, keď zle pasiem, povedzte mi to do očí priamo, lebo to je vôľa Božia. Aby sme sa napomínali, karhali a tak ďalej, lebo návrat z tých zlých ciest, to je najkrajšia vec na svete, na tú dobrú cestu. Marnotratný syn to prežil, návrat k otcovi. Čo môže byť krajšie ako návrat domov? Keď sa po dlhom čase niekto vracal domov, srdce sa mu začínalo rozochvievať. Ja si pamätám na cesty z Košíc do Bežoviec, keď som sa po týždni ešte len ako mladý človek vracal. A čím bližšie už bola tá dedina, tým viac sa mi srdce rozochvievalo a už som mal radosť a som vystúpil z autobusu a fara bola rozsvietená a ja som vedel, že nevojdem do úradu, ale k otcovi a k matke. A tak máme vchádzať do cirkvi, nie do úradu, nie medzi úradné hodiny, nie k úradníkovi, ale domov. Takže Jozef mal priniesť správu ako pasu a to bolo na úžitok, ale mohlo by byť na úžitok pre všetkých. Ale bratia, ktorí vedeli, že Jozef má zvláštne poslanie, vedeli zároveň, že má taký prorocký dar vidieť veci správne, rozumieť im správne a vedeli aj, že jeho nikto neoklame, ale pokúšali sa ho zosmiešňovať tým, že hovorí nejaké nadzemské veci, ktoré sú zbytočné. Je to snívač. My keď hovoríme slovo Pánovo zjavené, živé, keď hovoríme slovo prítomného vzkrieseného Pána, tak sme snívači. Tak sa predsa nežije, hovoria ľudia. A niekedy sa aj usmejú, pretože si myslia, že majú navrch cez ten svoj pragmatizmus, cez to, že vedia všetko zvládnuť. A teraz pasieme ovce Božie. Prvá otázka, v Sícheme. To Sícheme nie je náhodné. V Sícheme. Sichem znamená rameno. Pasieme pod Božím ramenom ovce Božie. Sichem je rameno, plece. Keď nepasieme tam, kde máme pásť, ale inde, kde tvoríme si nejaké vlastné cirkevné programy, tak nie sme pod ramenom Hospodinovým. Kto je taký odvážny, aby hovoril slovo Božie priame? A Hospodin sa diví, niet takého odvážneho v zboroch, aby hovoril Božie slovo priame. A tak je napísané, a pomohlo, to je taký obraz Hospodinovi jeho rameno. Tu je vyslaný syn Boží, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych. Hospodinovo rameno, ruka vystretá, Pán Ježiš, ktorý požehnával v mene Otca, ale ktorý povedal aj farizejom, beda vám, to nebol Pán Ježiš z nejakého idylického obrázku pastier, ale to bol ten, ktorý povedal aj beda vám. A tak teraz pasieme v Sícheme? Niekto sa opýta, no porozumel som, že v Sícheme znamená pod rukou Božou, pod zákonom Božím, ale nie ako mŕtvoliterou. Čiže pod súdom Božím sme stále v zmysle pod Božím právom, lebo my si tie slova musíme približovať a spresňovať, lebo ľudia, keď povedia súd, tak to vidia len ako súdnu budovu. Ale už keď sa povie, čo je vnútri tej budovy právo, lebo súdna budova to nie je súd z hľadiska odsudzovania ľudí, tam sa má uplatňovať právo, tak už vieme viac. A keď Božie právo, tak už vieme, že to je milosť najprv. A keď vieme, že je milosť, tak to sa volá ponúknutá príležitosť prísť k Pánovi. Veď kráľ, keď pozýva niekoho k sebe a ten pozvaný by povedal, mňa to nezaujíma, tvoje pozvanie. Pozri kráľu, tu je tvoja pozvánka, takto ju roztrhnem. A to si ľudia neuvedomujú, že keď im svedčíme o Pánu Ježišovi a o jeho pozvaní do kráľovstva nebeského, že keď povedia, inokedy budeme o tom počúvať, mňa to nezaujíma, že robia toto. Tu je pozvánka od tvojho Pána, takto ju roztrhnem. Aspoň by sa zľakli, keby si uvedomili, že tak sa správajú ku kráľovi kráľov. Takže v Sícheme pás znamená, a teraz poviem podľa Žalmu 22., ktorý hovorí o kríži Pána Ježiša Krista ten verš, ktorý je potrebné si vysvetliť, že pásť v Sycheme znamená, pod tým ramenom Božím, znamená, že všetko, čo robíme, máme robiť pod trónom Jeho svetosti. Jeden z prekladov Žalmu 22. hovorí, že naše chvály, alebo chvály Izraela, to je 4. verš, musia byť pod trónom Božím. Čiže naša radosť musí byť orientovaná na Krista a na Jeho vôľu, na Otcovú vôľu. 4. verš v Žalme 22. hovorí najprv toto. Ty však tróniš ako svätý, pozor, ty tróniš a naše chvály len pod tým trónom môžu byť vysielané k Bohu, len, iný preklad hovorí, tróniš na chválach Izraela. Čiže naše chvály nie sú také, že by našu radosť vyvyšovali, náš spôsob radosti, ale to, z čoho sa raduje Boh a Pán Ježiš. Raduje sa z našej vernosti. On je verný a keď sme verní, raduje sa. Keď sme poslušní, raduje sa. Ale my, a to slovo je také už inflačné, hovoríme, poďme, máme chváli, ideme chváliť Pána. Ale chválime podľa svojich nálad, podľa svojich programov, lebo chváliť ho môžeme v poslušnosti len. Áno, Otče, keď mám ísť na vinicu, idem. Alebo Jozef povedal, Otče Jákobe, posieláš ma k bratom, tu som. Keď povedal, tu som pripravený vyplniť príkaz. A to je práve chválenie Božieho mena, práva úcta teda, práva bázeň. No ale keď nemáš bázeň a ty chváliš meno Pánovo tak, že sme si vymysleli nedeľné popoludnie s hudbou, s recitovaním básni a povieme ešte pritom, ideme na chváli a chválime teraz Pána. Ja chcem vidieť tvoju poslušnosť najprv a svedectvo, či si šiel za bratmi, či si najprv pozoroval ako pasu, či si veľmi pozorný pri tom, ako sa pasie v cirkvách. A keď áno, či odovzdávaš správu modlitebnú Otcovi nebeskému, Pane, ďakujem, že som videl práve krmenie tvojho ľudu a že sa ho aj ja môžem zúčastniť a že sme všetci v pastoračnej službe, lebo toto je chvála Izraela pod trónom Božím. Žalm 22. Takto môžeme dúfať v Boha len. To je pravá modlitebná pozícia v Kristu. Postavím sa do vôle Božej, Pane, počul som slovo, ktoré si pre mňa pripravil, slovo zasľúbenia, v ňom stojím a nech sa to stane. Amen. Nech sa to splní. Amen. Tak toto je modlitba a pozícia Kristu. Čiže v Sycheme pásť znamená pod ramenom Božím, pod trónom Božím a dokonca už my si máme povedať v radosti, sme na pravi, Pane Ježiš je na pravici Božej a podľa listu Kološanom sme v ňom. My sme v tej moci už, v tej autorite. Takže od vzkriesenia Pána Ježiša Krista sa nemusíme báť, či nás niekto hodí do cisterny, tamto už je všetko predobraz novej zmluvy s tým Jozefom, lebo Pán hovorí, môžu vás hodiť do cisterny, ja vás dám vytiahnuť z cisterny. Ja som vstal z mŕtvych, z hrobu, ja vás dám vytiahnuť z bahna. A nie len to, nikdy to nekončí tým, že ja vás dám vytiahnuť. Kto sa mi odovzdal, ja ťa postavím na skalu. Ja ti upevním kroky. Ja ti vložím do úst novú pieseň. Budeš novým spôsobom rozmýšľať. Budeš mať obnovenú myseľ. Ty sa už nemáš čoho bať. Ani keď sú tu najťažšie zrážky. Takže to je to, čo je v Sycheme pásť pod ramenom Božím na chválach Ježiša Krista. V chválach, ktoré sú v bázni vyslovované. Pane, čo som mal urobiť, urobil som. Taká je tvoja odpoveď. Urobil si, na čo som ťa včera poslal? No, pane, tak to je tvrdý ľud, nemohol som tam ísť. Oni by sa na mňa nahnevali. Dokonca možno by ma zbavili funkcie, keby som im hovoril to, čo nechcú počuť. Už by som potom nemohol v tom novom režime, keby odo mňa počuli jasné svedectvo. Už by som nemohol pracovať ako šéf oddelenia. Krstiť deti môžem, ale len u kradomky, poza bučky pôjdem. tak toto je odovzdávanie svedectva pod nádobou. Ale svetlo nemá byť pod nádobou, nemá byť tam, kde my sa cítime bezpečne, ale kde sme vyslaní do údolia tmy, vyslobodzovať tých, ktorí sú zajatí. A tam nikdy nie je bezpečné pásmo, ale pre vyslavého služobníka to nebezpečné pásmo nie je ani prekážkou, aby bol zastavený v službe, ani nemá byť v strachu ten človek. Pán Ježiš na rozbúrenom mori preto povedal učeníkom, čo sa bojíte, ľudia malej viery? No nebojte sa, utiším ten vietor. Lebo uprostred povedal, ja som, tak sa vzmužte. Postav sa na rovné nohy a choď, vysielam ťa. Ja sa až niekedy zamýšľam s takým začudovaním, ale modlím sa, aby to nebolo začudovanie v nejakom takom namyslenom postoji. Ako sa môžu pýtať evanjelisti a kresťania, prečo sme putujúca cirkev? Veď choď a vykonaj, choď v zákone mojom, my putujeme do nebeskej vlasti, to je vždy o tom istom. Učeník putuje. Nepoznám učeníka od takých pomýlených, ktorí neboli učeníci, ako bol Lot, ktorí sedia, ako hovorí profesor Heller, keď som sa s ním rozprával, sedia na kvasniciach. Tak sa Lot stal nakoniec starostom Sodomy. Keď neputuješ ako Abraham, tak budeš si sedieť, až sa zrazu ocitneš v Sodome, v nejakom mŕtvom vyučovaní. Takže vyučovanie nesmie byť mŕtve. A teraz poďme k tomu súdu. Matúš 25. kapitola. Keď vieme, ako máme pásť ovce, ako máme v zbore pásť, krmiť hladných a smedných, tak teraz je už teraz prítomný súd Boží. Sa pán díva dnes podľa Matúša 25. kapitoly a to je ten súd Boží prítomný. To nie potom sa udeje, že predtým nejako ten súd Boží neprebiehal, napomínanie, karhanie, vyučovanie, kontrola, či pasú dobre tí pastori tie stáda. To je celý čas súd Boží. To Jakob povedal, choď a pozeraj, ako pasú, vráť sa, daj mi správu, lebo ja budem zasahovať, keď zle pasú. A dokonca, keď ťa hodia niekam do cisterny, tak Boh Otec hovorí, ako v Novej zmluve vieme, vytiahnem z hrobu svojho syna a v moci vzkriesenia budete vidieť veľké veci Božie. Naozaj kráľovstvo Božie uvidíte v takých rozmeroch, že sa začnete v bázni triasť. Takže teraz Matúš 25. kapitola, v tej druhej časti. Teraz prebieha Boží súd, nie potom, keď zrazu zarachotia nebesa. To potom je už finále, to už sa potom čítajú rozsudky. Teraz to prebieha. Čítal som v Žalme 22., ktorý je o kríži Ježiša Krista. Vy to viete, že tam sa popisuje utrpenie pána Ježiša. Obklúčilo ma mnoho juncov, ešte jeden verš, Žalm 22., 13. verš. Mocné byky z Bášanu ma obklopili, otvárajú si na mňa ústa, chcú ma umlčať ako revúci lev. No nebudem celé čítať. Žalm 22. hovorí o utrpení pána Ježiša, ale práve preto hovorí aj o utrpení tých, čo hľadajú pána Ježiša, čo majú úprimné srdce, čo ho našli, čo chcú zvestovať jeho meno. To sú tí hladní, nahí, smední, ktorých treba stále povzbudzovať. Pokračujte, hľadajte aj vy ďalších smedných. U mňa raz, keď horelo v byte, taká iskra preskočila a začali sme hasiť ten oheň, lebo pokušiteľ chcel, aby tam bolo všetko v ohni sveta zničené, tak ten oheň sme uhasili, samozrejme, ale nie tak, ako človek by hasil, ale v zvláštnom konaní Božom, že nič, čo sa v tomto svete chce vás dotknúť, ako taký oheň, ktorý je oheň živlov, sa vás nedotkne tak, aby vám ten príbytok vzal, aby vás poškodil, pretože celé to, keď v mojom byte raz horelo, bolo na to, že tí, čo prišli ako pomocníci, ako my sme, že máme hladných nasycovať, nahých obliekať, to boli ako ľudka hasiči, požiarníci, podľa gramatiky hasiči, keď prišli, tak pán dal takú chvíľku, že ja som potreboval ako nahý byť zaodiatý pomocou niekoho, ako kazateľ, to nie je hanba, to má byť tak. mňa majú zaodievať tiež, dať mi pokrm. Tak ten hasič povedal, keď som mu ďakoval, že bol ochotný nielen to urobiť, čo mal, lebo to, čo mal, to urobil. Hej, uhasil ten oheň, ale bol ochotný spolu so mnou a s mojím synom, ktorý mal vtedy zlomenú nohu, vyniesť niektoré veci z bytu von, aby boli určitý čas vonku, aby neboli v byte. A ja som mu ďakoval, že robí nadprácu. Ďakujem, vy to nemusíte vynášať, hovorím hasičovi. A on hovorí, vy robíte, hoci ma nepoznal, alebo aj v budúcnosti urobíte podobné veci. Tiež, čo nemusíte podľa mŕtvého zákona, lebo dnes sa hovorí, zákon porušený nebol, mŕtva litera porušená nebola, skutok sa nestal a duch zákona akoby neexistoval pre právnikov dnes. Tak ten hasič na záver povedal, vy robíte a urobíte podobne iným, ja vám. A toto je to, čo je v Matúšovi. Pán sa teraz pozerá a pýta sa. Alebo najprv hovorí, ste pod mojim ramenom, chcete, aby to, čo vy nazývate chváli, bolo pod mojim trónom a chcete, aby ja som trónil na tých vašich chválach. Aby to, čo vy považujete za veľké nadšenie v cirkvi a radosť, aby to bolo viazané len na moju voľu, na môj trón. Tu je napísané, príde Pán Ježiš, syn človeka, vo svojej sláve, 31. verš, Matúš 25. kapitola, a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. Ale aj teraz sa to deje. Ale kde? Kde Pán Ježiš sa môže posadiť? V ktorom zbore? Na svoj trón svojej slávy. Kde chcú ľudia v zboroch, aby tie chvály, ktoré si pripravujú, boli viazané len na Božiu voľu, na Boží trón, na Božie príkazy? Práve to je nebezpečné. Chválime Boha rozpustilo. Ako povedal jeden katolický kňaz, ktorý som stál na Zvonárskej ulici a sme sa dívali spolu. Pri zvone som ho našiel v tme stať, katolického kňaza. Hovorím, poďte so mnou niekoľko krokov. Šli sme na koniec ulice a on hovorí, prečo tu je toľko neustalých, farebných, prázdnych, úplne primitívnych radostí? Prečo tie mesta začínajú hýriť len takými slávnosťami, ktoré sú otravné a obťažujú? On sa opýtal takto. Stáli sme vedľa seba. No preto, lebo ľudia chcú chváliť Boha alebo niečo, čo si zmyslia cez svoje radosti. Takže ideme už tomu Matúšovi teraz, aby sme to dokončili z Matúša. Je tu chvála pod ramenom Božím, pod trónom Božím, viazaná na trón Boží. A Pán Ježiš teraz, 24. júla, stále to tak musím opakovať. To je taký historický prezent, čo bolo v minulosti, je prítomné. Teraz. My nehovoríme, to bolo, alebo to len bude. To je teraz, bolo, teraz je a bude. Teraz sa to deje. Keď čítame Bibliu, to nie je to, čo bolo, čítame a je to uzavreté a pre nás to neplatí. To teraz sa deje, to, čo bolo v minulosti. A teraz použijem niečo zvláštne. Pán Ježiš teraz je tu na tróne svojej slavy, lebo je na pravici Božej. To je trón slávy, tak sa modlíme. Kto k nemu môže mať prístup? Kto ho poslúcha? A on hovorí, pozriem sa, či ma poslúchate. A pýta sa takto. Zhromaždi všetkých inak. Neveriaci sa tešia, ateisti. My ho nevyznávame. My tam nemusíme sa zhromaždiť. Veľký omyl. Pán Ježiš hovorí, budem súdiť živých aj mŕtvych, pohanov aj veriacich. Aj formálnych kresťanov, všetci ku mne. Pane, ale my sme v teba neverili, tak my s tebou nič nemáme. To je veľký omyl, lebo ja som ten, ktorý je nad týmto svetom ako Syn Boží. A bol poslaný tu a skrze Krista bolo tu všetko stvorené a pre neho. To je moje. Takže poďte, zhromažďujem vás, je to v prítomnom čase, aj to, čo bude, aj to, čo bolo teraz. Pán nám to v takom malom výseku chce ukázať, ako teraz prebiehajúci dej. Ale všetky kultúry budú pred neho postavené. Niektorý národ nebude môcť povedať, že teraz rýchlo vytiahne meč a sa preseka cez tie dvere súdu alebo cez to, čo pán tu teraz pripravuje a zhromažďuje. Všetky národy stoja, každý pred ním A on začne oddeľovať, teraz to robí tiež. Tu sa deje súd Boží. Rozsudok definitívny bude ešte len vtlačený, ale od teraz, alebo v čase milosti máme príležitosť výjsť cez milosť Božieho odsúdenia, alebo vojsť do milosti naplno. Ale súd prebieha. V milosti, samozrejme, to je to veľké evanjelium. Takže, ja sa dívam ako dobrý pastier, kto z vás pracuje v pastoračnej službe. Nie v úradnej administratíve, to nie. Mňa nezaujímajú, áno, nejaké výťahy zo seminárov, čo ste sa naučili. Či ste chodili v mojich prikázaniach. Či ste šli poslušne a vyplnili, na čo som vás poslal. Lebo Boh, Otec svojho Syna poslal a on vyplnil, dokonal Božiu voľu a na kríži to povedal. Je dokonané. A už som vám to hovoril, keď jedna žena vošla do nášho zhromaždenia a počula, je dokonané, tak začalo ňou triasť. Kričalo z nej tisíce démonov, že to nebudú počúvať, nechcú to počúvať, nechcú počuť, že je dokonané, že už sa približuje ten čas, keď je tu odsúdenie. To je reálna skúsenosť. Do tohto zboru nemôže vojsť, ktorý je Kristov niekto, tak, že začne skrývať v sebe démonov a bude tu robiť nejakú šarapatu len tak a odíde a rozseje nejaký jed. Takže bolo to takto zvestované, na kríži sa všetko dokonalo a tí démoni pišťali a kričali a tá žena vybehla preč. Utiekla. Takže pán sa teraz pýta, ako dobrý pastier a postavil si ovce správa, a hovorí, kráľ, tým na pravici, poďte požehnaní. Môjho Otca, lebo ste sa dali posvetiť a požehnať do jedinej služby, do služby pre kráľovstvo Božie. Keď ste sa dali požehnávať do prosperity pre kráľovstvo sveta, nemôžete byť medzi tými, čo sú na pravici. Lebo my len pre kráľovstvo Božie sme tu požehnaní. Nie pre kráľovstva sveta, ktoré nám Satan ponúkať chce tiež. Pánu Ježišovi na púšti povedal, kráľovstva sveta, rozprestriem, poklonte sa mi, dám vám, lebo do vašej smrti máte zaručené, že budete bohatnúť a potom umriete a budete zatratení. No ale do smrti budete mať všetko. Takže teraz k tým popravici. Poď, brat požehnaný, sestra požehnaná, jedna, druhá, tretia a tak ďalej. Poď, brat, lebo si sa dal do pastoračnej služby, do pastorácie povolať a nielen si to si vypočul, že si povolaný a posvetený a oddelený, ale si sa ochotne dal oddeliť a posvetiť. Nešomral si, ja sa nedám posvetiť, mňa to nezaujíma. Dal si sa posvetiť do pastorácie a slúžiš, to je jedno, či jednému, jednej, či dvom. Keď niekto slúži, ja neviem, tisícom, tak neslúži viac a lepšie, ako keď niekto jednému. Pán, keď dá niekomu slúžiť a darí pre jedného, tak bude vyhľadávať len službu na základe toho určenia. Ako si poslúžil jednému? Pastorom, ktorých ustanovil, aby sa starali o celý zbor, dal inú zodpovednosť. To nie je väčšia chvála pre nich. Inú zodpovednosť. Bude odo mňa pýtať pán výpočet, ako si slúžil 30. napríklad. A jeho nezaujíma, no a čo ten, on len štyrom? Ty sa nestaraj, čo ten, či štyrom. Ja hovorím s tebou. Takže teraz, poďte požehnaní, lebo ste prijali službu pre kráľovstvo nebeské, tak ste požehnaní, tu je uvedené priamo, môjho Otca a preto, že ste už počas života prijali službu pre kráľovstvo Božie, tak príjmite dedičstvo kráľovstva Božieho. Hladný som bol a dali ste mi jesť. To nemusím už vysvetľovať. To je pastorácia. Pokrm živý z neba, pripravený, mannu dávame. No nie takú, ako v starej zmluve bola, že musí spadnúť na zema, byť tam malička manna, zbierame ju. Ale rosa z neba. Duch Svätý dáva živé slovo. Každý deň na nás spada, hoci sú horúčaví, rosa z neba, ako je v 5. Mojžišovej 32. kapitole. Rosa. Toto prečítam ešte. Budeme Hovorí to v finále. Takže ešte toto prečítam z 5. Mojžišovej. Rosu máme, mannu máme. 32. kapitola Mojžišova piesenie. Nech sprchne ako dážď. Moje naučenie, nie ako mŕtva litera. Nech moja reč pada ako rosa. Ako tichý dážď na zeleň. My chodíme na vyučovanie do Ameriky a my chodíme na vyučovanie na takú ulicu a učíme sa a veľa vieme. A Pán Ježiš hovorí, to, že veľa vieš, nič neznamená. Pavol niekedy ako Saul vedel veľmi veľa v židovstve. A potom zistil, keď ho stretol Pán Ježiš, že nevedel nič. Vôbec nič. A nevedel ani, čo má robiť. Páne, čo mám robiť? Takže teraz, keď sprchne to učenie ako rosa, to je tá manna, a Pán hovorí, hladný som bol a dali ste mi z tej manny, z tej rosy, z toho živého slova. Keď zasľúbenie nemáte pre nikoho, slovo zasľúbenia živé, tak ho nekrmte. Ja som videl v jednej dedinke na jednom stole, v jednom košíku umelé slivky. Umelé hrušky a umelé jablka. Dávno mali ľudia, aby im to nezhnilo, aby to bolo stále pekné celý rok. Možno ste to videli niekedy. Dávno v domčekoch, v takej prednej izbe, bol nejaká nádoba, tam bolo umelé ovocie. Ja som sa čudoval ako dieťa. Myslel som si najprv, že sú to naozaj istné jablka. Hovorím, starý otec, tak prečo to nie sú jablka, ale iba napodobeniny? Tak, aby to celý rok tu bolo, aby to nezhnilo, no ale to nie sú jablka, to nemalo vôňu. Takže aj my, buď sme so živým slovom krmení, slovom zasľúbenia, alebo s mŕtvou literou. Takže teraz tento záver. My sme prijali službu pre kráľovstvo Božie a Pán nás naozaj obdaroval dedičstvom kráľovstva Božieho. My vieme, čo sa deje s nami počas súdu už teraz. My to nemusíme nejakým spôsobom strachu skúmať cez nejaké vidiny alebo cez nejaké tajné náuky. Tu je to napísané. Kto je v pastoračnej službe, ale cez lásku k Bohu, miluješ ma Šimon, syn Jonášov, pas moje ovečky, ten je tam. Ten má dedičstvo kráľovstva Božieho, lebo prijal Pána Ježiša. V najmenších. No ale budú aj také prípady, hladný som bol a nedali ste mi jesť. Sú ľudia, ktorí úradne pracujú, majú úradné hodiny na rôznych vysokých postoch, aj v cirkvi. Je 10-15, čo tu chceš? Do 10. som mal službu v úrade, zamkni nám. No ale prosím, keby ste mohli, mám chorého otca alebo choré dieťa. Prišiel za mnou jeden redaktor raz rozhlasu a povedal mi, vieš, prečo ja nemôžem zatiaľ prijať Božie slovo? Ja hovorím, tak poprvé viem preto, lebo nikto ti ho nedal ako pokrm. A keď ti ho dávali ako umelý pokrm, tak to nechceš prijať. No ale poviem ti konkrétne prečo. No hovor. Tak môj otecko raz prišiel so mnou, mal som 5 rokov a na Veľký piatok, keď so mnou prišiel, tak poprosil kňaza, aby nám dal výnimku. A môj otecko hovorí kňazovi, môj synček, tu som ho aj priviedol, aby ste ho videli, celý je rozpálený, chorý. Či by nemohol na ten Veľký piatok, keď je pôst nariadený, jesť takého pokrmu, ktorý je zakázaný podľa príkazov a učenia cirkvi. A to mi hovoril ten redaktor z rozhlasu, kde som pracoval kedysi. A oboril som na neho ten kňaz počas toho, keď... Je mi to trápne hovoriť, lebo to vyznie ako vymyslené takmer, ale jedol kurča nejaké ten kňaz, alebo niečo, nejaké šťavnaté dobré meso. Vyhodil obidvoch. Čo si vy dovolujete? Treba dodržať, čo je v náuke cirkvi. A on hovorí, ja odvtedy nemôžem prijímať to, čo mi teraz chceš ty odovzdávať. A ja hovorím, ale ja ti nebudem dávať to, čo ty očakávaš. Alebo čoho sa ty bojíš. Mŕtvu literu, umelé ovocie, ako je v rekvizitách divadelných niekedy, umelé stehno, lebo divák nevidí, či to máme naozajstné, dostane živé slovo Božie. A tak chodil ten redaktor asi pol roka. Každý takmer týždeň do modlitebne, modlili sme sa a prijímal zrazu živú rosu z neba. Prišiel potom do dediny, kde bol môj otec farár. Mali sme tam dvojdňové stretnutie, bol som potom v jeho byte, pri jeho manželke. Takže mohol prežívať, že existuje aj také ovocie, ktoré je živé. No a my, keď sme teraz počuli, že nech nikto sa nevyhovára, že nemôže niekomu dať živé slovo, lebo to nebude z jeho zdroja. Tak ešte aj pre tých na záver je varovanie, ktorí dosiaľ len administratíve pracujú v cirkvi, alebo ktorí možno v úradoch len s mŕtvou literou narábajú ako byrokratickí úradníci. Nechajte sa premeniť obnovením mysle a začnite, lebo súd Boží sa blíži. Tu je napísané, Ježiš Kristus bude súdiť živých a mŕtvych. On za nás zomrel na kríži. Jemu je dané, aby súdil živých a mŕtvych. A je ešte príležitosť teda aj pre tých, ktorí sú v mŕtvej litere alebo zajatí do rôznych len učení, do náuky, hoci do cirkevnej, aby sa nechali vyviesť a aby to naučenie, prečítam na záver už z 5. Mojžišovej, čo som čítal, prijímali, ktoré môže sprchnúť aj v najväčších horúčavách ako dážď. Nech sprchne ako dážď moje naučenie, hovorí už v starej zmluve Hospodin. Nech moja reč pada ako rosa, ako tichý dážď na zeleň, ako lejaky na pažiť. A komu to bude tak podarované, aby mohol prinášať takú rosu? Tomu v 3. verši, je to v 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole, kto chce nie len hlásať meno Hospodinovo, lebo tretí verš má dve časti, ale denne vzdávať čest svojmu Bohu. Čiže kto chce, aby jeho chvály prebiehali pod trónom Božím a boli viazané na Božiu vôľu. Amen. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že máme, tak ako Jozef, vyslanie skrze Pána Ježiša Krista, dobrého pastiera, prichádzať do ktoréhokoľvek stáda a pozorovať a tešiť sa z toho, ako sú pasené ovečky. Ďakujeme, že sme povolaní a poslaní ako dobrí pastieri do pastoračnej služby, lebo toto bude meradlom na tom poslednom súde, či sme dali hladnému jesť a smednému piť. Tak, Pane, ďakujeme, že je ešte stále čas milosti aj pre tých, ktorí žijú len v mŕtvej litere a v administratíve a v náukách, ktoré sú zamerané na nejaké veľké vedomosti, lebo ešte stále je čas vrátiť sa pod Tvoj trón a pravým spôsobom chváliť Tvoje meno v poslušnosti a vo vernosti voči Tvojim príkazom. Amen. Amen.